Insanın komisi Semiyat Akan Pusafem nesperaletin sabotaybin komdi al program mihar ettini program fesensiyle ta kompletarlem. Program mecub lil kombisho at taybata direttorat tal talim tulil hayari çeka o olimpia gabilita. Illum huwa program daqsxejn speċjali iktar mill-ewwel wieħed li kellna, illa għaliex illum huwa lejliet il-ġurnata illi ħaj infetħu l-applikazzjonijiet dwar it-tagħlim għas-sena ġdida 2021 u 2022. Miegħi fl-istudio llum għandi lil Christian, għandi lil Rosemary u lil Angela. Imma kif tafu mill-programm ieħor li diġà kellna l-ġimgħa l-oħra, l-ewwel parti tal-programm huwa maqsum fejn ħan nintaqgħu ma' Christian b'mod soċievoli, ħan nintaqgħu daqsxejn naraw x'tgħidilna iktar dwar ir-rwol tagħha fih dan id-direttorat, u mbagħad wara ħan nitkellmu ma' Rosemary u Angela dwar dawn l-applications, dwar dawn l-applikazzjonijiet ferm importanti u kif tistgħu tapplikaw u fej u iktar informazzjoni utli għal dan. Mela. Darboħra nfakkarkom jekk intkom għandkom bżonn tgħaddu xi informazzjoni jew tixtiequ saqsuna xi domandi tistgħu ċemplu fuq 2 5 9 8 1 1 0 1 jew 2 jew 3 u saqsu għal Ian, Rachel jew Annabel. Jew inkella tista' tibgħatulna email fuq lifelonglearning@gov.mt jew issibuna fuq il-Facebook page tagħna lifelonglearning.gov.mt ukoll. Tajt wis, mela, ħadd tlaqna bl-ewwel parti tal-programm, l-ewwel mistoqsija nispera Christian tinsab tajba.
Tajba, tajba.
Kienet magħna wkoll il-ġimgħa l-oħra, okej, u ġifieri issa ħadd tidraw il-vuċi daqsxejn familjari wkoll tul dan il-programm. Mela, Christian, x'inhu r-rwol tiegħek eżatt fih dan id-direttorat?
Grazzi Karl, grazzi tal-istedina. L-irwol tiegħi nixtieq nissimplifika f'kelma waħda. Naħseb li nikkomunika ma' kulħadd, nikkomunika mal-koordinaturi taċ-ċentru tas-servizzi, nikkomunika mal-għalliema, nikkomunika mal-bqija tal-istaff, nikkomunika mal-management. Jiġifieri naħseb il-komunikazzjoni huwa parti kbira mix-xogħol tiegħi. Però barra minn hekk l-irwol tiegħi huwa li naċċerta li s-servizz il-provvista taw id-domanda għat-talim tkun mil-qwa adekwata u ta' kwalità għal-nies li applikaw biex jitalmu magħna. Jiena wkoll bħala parti mill-rwol tiegħi bħala senior manager fuq lifelong learning huwa li nara li hemm rabta bejn il-policy, ġifieri il-politika u l-practice, ġifieri s-servizz. Ġifieri parti mix-xogħol tiegħi huwa li naħdem fuq l-istrateġija tat-talim għall-adulti u nara li dak nipproponu fil-politika issir fl-istrateġija biex ikun hemm impatt tajjeb fuq il-provvista. Barra minn hekk u barra minn dan kollu nieħu ħsieb il-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Flimkien ma' tim ieħor, tim żgħar namministraw u nimplementaw aktar minn 5 proġetti fondi Ewropej Erasmus Plus. Jiġifieri l-irwol tiegħi huwa dinamiku u kuljum hija differenti, kuljum huwa differenti mill-jum ta' wara.
Eżatt, eżatt, interessanti. Meta ngħidu senior manager, anke qabel meta introduċejtek għatlek bħala senior manager, eżattament, xi tfisser dar-rwol?
Il-kelma senior iddejjaqni ftit. Ġifieri jiena min-naħa tiegħi xogħli huwa li nagħti dik il-ħarsa naqri iktar fit-tul biex nara li kull proċess qiegħed għaddej tajjeb. Ġifieri dik il-persuna li tkun center point biex tara li jekk xi ħaġa qed issir mhux qed tiġi dduplikata, qed issir sew u dejjem qed hemmhekk biex nipprovdi s-servizz tiegħi biex nara li dik is-servizz qiegħed isir sew. Jiġifieri just the focal point aħjar milli ma nieħuġ gostnu żaħar kelma senior manager.
Eżatt, tajjeb. Mela, bażika kemm ilek f'dan ix-xogħol, Christian?
Mela, jiena l-Ministeru tal-Edukazzjoni ilni jisu għal dawn l-aħħar 6 snin. Mhux dejjem kont naħdem fuq l-istess area, ġifieri mhux dejjem kont naħdem fuq l-istess affarijiet. Bdejt bħala project manager, ġifieri kont namministra l-proġetti tal-Unjoni Ewropea hawn Malta, ċe fil-Ministeru, u s-sena l-oħra mxejt għal din il-pozizjoni riċenti li għandi bħalissa.
Tajjeb kwis. Ġifieri sar ftit minn kollox, ja Christian, interessant. Tajjeb, tajjeb. X'dalek tidħol f'dan ix-xogħol u għaliex?
Mela, nemmen li l-edukazzjoni hija importanti għal kulħadd sewwa, nemmen li titgħallem tagħmlek ċittadin attiv, tagħmlek iktar konxju x'hemm x'qed jiġri fid-dinja ta' madwarek, u iktar ma titgħallem iktar tinduna kemm hemm affarijiet li tista' titgħallem fuqhom. Jiġifieri it-tagħlim qiegħed hemm għal kulħadd u biex kulħadd ikun jista' jitgħallem. Jiġifieri nerġa' niġi għall-mistoqsija tiegħek, nemmen li t-tagħlim huwa ċ-ċavetta ta' kollox u xtaqt li nkun waħda minn dawk il-persuni li nista' ngħaddi din iċ-ċavetta lin-nies permezz tal-proġetti u permezz tas-servizzi li wkoll nagħtu fid-direttorat.
Tajjeb, naf li aħna l-kola unek ġbir parti minn tim, parti minn tim daqxej mux ħazin. Kemmu kbir dan il-tim li inti tiħuħsib?
Mela, 16 il-koordinatur, iktar minn 150 edukatur u plus li jem nies li huma fissi fl-istaff fil-head office tal-Furjana, ġifiri, eja nejdu l-fuq minn 200 persona.
Din il-numru d-bezzak, da, se jow iktar tartik il-kurraċ li l-itkompli għaddeja.
Niprofa ma niftakarx fiħ, għalli ma nitwerwirx.
U meta forsi ikun hemm daqsxejn ta' problema żgħira. Kif, I mean, nafu biżejjed aħna l-erba li ġbira għedin hawn kemm niffaċċjaw problemi. Imma xorta women xorta ninsajtaw illi daw il-problemi kif ngħidu blings will iron them out. Kif jirnexxilek inti minn problema l-oħra timx minn problema l-oħra billi ma tagħtix daqshekk billi tagħti ħafna aktar importanza lill-problemi li jkollok.
Jena ftaħt din l-intervista billi qed li l-komunikazzjoni ġifieri neqpa nsostni li hija importanti li kulħadd jikkomunika ma' xulxin minħabba li aħna qegħdin tim daqshekk kbir huwa importanti li kulħadd jitkellem ma' kulħadd biex isu kulħadd ikun jaf x'qiegħed jiġri. Bħal kull tip ta' xogħol, bħal fil-ħajja, bħal kollox, dejjem ħassib il-problemi importanti li titkellimhom issib soluzzjoni li kulħadd jaqbel magħha biex tkun tista' tkompli tmexxi l quddim.
Tajjeb wis. Imma affarijiet oħra minn barra x-xogħol ġol uffiċċju li tagħmel, ġifieri oltre l-uffiċċju.
Hobbies. Ivi għandi għandi.
Kuna nafhom da xi.
Jiena persuna sportiva ħafna, ġifieri nagħmel ħafna training u nipparteċipa wkoll f'disċiplini tal-isport, nieħu sehem fil-crossfit u nagħmel ukoll functional fitness. Ġiri bażikament jekk m'iniex qiegħda x-xogħol, jekk m'iniex qed inwieġeb il-mowbajl ħassibni ġo xi ġim jew ġo xi box inkun qiegħda nittrejnja. Barra minn hekk għandi kelb li joħodni ħafna mill-ħin tiegħi. Ġifieri jekk ma ssibniex ix-xogħol jew ma ssibniex ġo xi box, isibni barra nippassiġġa bil-kelb.
Caesar, jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Ġifieri għawek ħatini magic wand?
Niprofa.
Kiku ma nbiddilx actually xi ħaġa fix-xogħol, kieku nbiddel il-perċessjoni tan-nies għat-tagħlim. Ġifieri kieku dik li nbiddel, nbiddel il-fatt li għandna bżonn nieqfu naħsbu liċ-ċertifikati huma l-unika raġun għal xi x'għandek titgħallem u għal xi x'għandek tistudja. Nara li għandu jkun hemm iktar flessibilità u kreattività fit-tagħlim. Ovvjament skont il-parametri kollha hawnhekk, imma nemmen li dik għandha bżonn tinbidel.
Tajjeb wis. U anki l-ġimgħa l-oħra di domanda li l-Eman baqajk baqaj ħares lejja daqsxejn qabel ma rispondiha. Sodisfazzjon iva jew hu u għaliex?
Mix-xogħol tiegħi jiena sodisfatta b'dak li nagħmel jien u b'dak li jagħmlu l-kollegi sħabi, ġifieri jirnexxielna nagħmlu xi affarijiet li xi kultant ngħid imma kif, ġifieri definitely s-sodisfazzjon qiegħed hemm. Dejjem titgħallem, dejjem nieħdu l-feedback ma' xulxin biex naraw kif nistgħu ntejbu l-affarijiet kollha, daqqa niġġieldu, daqqa nagħmlu paċi, daqqa mmexxu l-quddiem. Dan huwa kollu proċess, ġifieri proċess li kulħin, ġifieri dejjem huwa tajjeb li kulħadd ikollu l-proċenzja għax l-operat huwa kbir, l-istaff mhuwiex kbir daqs l-operat, ġifieri dejjem imma dejjem titgħallem u s-sodisfazzjon dejjem jiġi.
Ikollok tgħaddi messaġġ lill-semmija tagħna mbarra li llum lejlet il-jum li jistgħu japplikaw. X'messaġġ tgħaddihom?
Jiena wkoll fl-aħħar programm għaddejt kumment. Iż-żmien ħajgħaddi għal kulħadd. Fis-sens, jekk inti tgħid illallu ħanagħmel kors da ħajjoħodli xi sena sentej jew tlieta. Dik is-sena sentej jew tlieta xorta jridu jgħaddu. Jiġifieri might as well tagħmilhom, tagħmel kors u tara x'jiġri minn hemmhekk. Ovvjament biex inkompli mal-slogan tagħna wkoll, it's never too late to learn.
Eżatt. U fuq din nagħlqu din il-sezzjoni tagħna ta' hawnhekk, grazzi ħafna Kristjan, sejna aktar nafuha u interessanti wkoll sejna nafuha apparti fuq xogħol anki daqsxejn fil-ħajja privata tagħha wkoll. Minn hawn ftit ieħor jiena ħanadilkom daqsxejn informazzjoni dwar x'qed jiġri fid-dinja tal-lifelong oltre Malta. Imma qabel hekk infakkarkom ukoll jekk tidu dejjem tagħmlu kuntatt magħna tistgħu ċemplu fuq in-numri 259-1-0-1-2-3 u hemmhekk ħasibu lil-qin jew rexi jew anabel jistgħu jkunu lesti jirrispondu għad-domandi tagħkom jew inkella permezz tal-lifelong learning at gov.mt jew il-Facebook page tagħna. Tajjeb wis. Mela, daqsxejn informazzjoni minn madwar id-dinja. insertajt l-lum jina uġejawnek s-sibċa ħagġa fuq l-Italja, il-pajiz viċin tana. Illi, meta jinkontat nara daqxej l-statistika fuq il-kompjuter, illi huma qegħdin jagħmlu ħilitom ħafna biex ikunu kemm jista' jkun jaqbdu dan it-tagħlim tal-lifelong, imma insertaw illi qegħdin erba' passi, erba' grades ngħidulhom hekk l-isfel iktar minnha. Jiġifieri ejja ħan għamlu l-kuraġġ, ejja ħan għamlu kif qalet Kristin ukoll it's never too late to learn bil-motto tagħna wkoll tal-lifelong. Illi dejjem nibqgħu għaddejjin nitgħallmu dak li tixtieq għalna kif għadna wkoll il-ġimgħa l-oħra fil-programm li għaddiet. Mela, waqfa qasira għal music break din darba il-diska għażel tajjina għax oġbitni daqsxejn għax jista' qegħdin fuq parket nista' jgħin minn ħaġa għall-oħra. Għalissa ħajjinżel is-separju fuq l-ewwel parti tal-programm tagħna u mbagħad eżattament wara jitla is-separju fejn ħan iddiskutu daqsxejn dwar l-applications dwar kif intkom tista' tapplikaw flimkien ma' Christian, Rosemary u Angela. Mela fidej Renato u JMVille u t-tifla tiegħu mill-konkors mużika dan huwa il-music break għalikom permezz ta' separju.
Għalugju rajte, l-obiċer rumas, nirintem ħabba, nal-ulpar. Yeah.
ġan semmilkom, eżis semmija ta' Campus FM, għet nfakarkom li għedin tisimaw il-program kompli tal-lem, imtellam il-direttorat tal-talim tul il-ħajja, riċerka u l-impiegabilita. Illum, għedin niddiskutu, Johan ibdow, Johan komplu, għanzi, najdu fuq l-applications li ħajiftu għada l-14 tal-Ulju u jibqaw għaddejjin tul l-ewwel ġimgħat ta' Wissu. Ok, dawn l-applications li naf kemm intkom tkunu ħerqanin u tkun qegħdin tistennuhom mis-sena għall-oħra. Miegħi għad darba oħra fl-istudio użandi lill-Kristjan, il-Rosemary u lill-Angela għal dawk li ma kinux magħna fl-ewwel parti tal-programm u issa bil-mod il-mod ħanispjegaw kif u fejn u domandi oħrajn li nistgħu jiġu f'moħħna aħna u napplikaw għal dawn il-courses. Qabel xejn nerġa' nfakkarkom in-numri tat-telefon u kif tistgħu intkom tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon jew tal-email 25981101 jew tlieta jkun hemm Ian Rachel jew Annabel, jew inkella permezz tal-email li huwa lifelonglearning@gov.mt jew permezz tal-Facebook page tagħna. Mela, għadda buħna nsemmitkom, Rosemary, Kristjan u Angela. Minna u ftit iħor, bazzikament minna għada, bazzikament nasabina inqasmin 24 sija oħra, jiftħu l-applications, l-applikazzjoniet għal-sena il-ġdida tat-talim. Mela, Rosemary, tajdilna daqxej, minn meta sa meta ħajkunu jistaw japplikaw is-semija tagħna.
Mela, is-semija kif qed tajjeb inti Karl se jkunu jistgħu japplikaw mill-14 tal-Ulju quddiem, l-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħin sal-ewwel ġimgħa ta' Wissu. Se jkunu jistgħu japplikaw minn diversi postijiet, jistgħu jiġu japplikaw mill-Furjana, mill-Lifelong Learning, jistgħu japplikaw mid-dar jekk ma jridux jinqalgħu minn ġo darhom jistgħu jaċċedu fuq is-sit lifelonglearning.gov.mt u jistgħu japplikaw minn hemmhekk. Jistgħu ukoll imorru fiċ-ċentri service.gov li jinsabu fil-Awra, il-Birgu, Raħal Ġdid, Birkirkara, ħal-Ormi u kif ukoll il-Furjana. U jistgħu ukoll imorru fil-Konsilli Lokali. Fil-Konsilli Lokali kollha ta' madwar Malta Għawdex fejn se jkun hemm mill-nies apposta li huma trained minnaħa tagħna u jkunu jistgħu jilqgħu l-applikazzjonijiet.
Jiġri biex nagħmlu għaċċara ministra, m'hemmx għalfejn li jiġu. Bil-fors kulħadd jiġi l-Ministeru l-Furjana, ovvjament ħajkun hemm l-għajnuna l-Furjana, iva, imma mhux bil-fors jiġu hemmhekk jista' jiġifieri imorru ġol kunsilli, imorru ġol service.gov u jmorru wkoll ġol minn ġol dar tagħhom japplikaw online. Angela.
Forsi nistana kjarifika, jekk hemm xi ħadd li diġà jaf x'kors jixtieq jagħżel il-kunsill mid-dar faċli, però forsi jekk il-persuna għandu bżonn jew għandha bżonn iktar għajnuna fuq kors ta' kif tixtieq fuq liema livell il-kors għal xi wassal, f'dak il-każ allura l-aħjar tiġi sal-Furjana x'hemmhekk ukoll se nagħtu servizzi ta' gwida ta' guidance u nkunu nistgħu nagħtu iktar għajnuna u iktar informazzjoni. Allura forsi għal min u għan deċiż li ma' u l-aħjar kors jieħu jew għal xi xi wassal, f'dak il-każ l-aħjar li jiġi l-Furjana.
Tajjeb, Angela, semmejt il-guidance. Nistgħu niftu daqsxejn ftit fuqha biex is-semija tagħna jkunu jafu eżattament se jiġri. Jiġifieri meta ngħidu guidance, alright, ħajkun hemm xi ħadd li jispjega li dan il-livell se jkun, ġolima kors nista' nidħol, jew jiena qatt m'għamil xejn nista' nagħżel dak il-kors. Forsi tispjega naħjar inti għandek.
Mela, kif kienet qed tajt qabel Kristjan, jtieħu ħsieb il-proġetti tal-EU u fost wieħed minnhom qed nafsu ħafna fuq li jkollna guidance team bħali se nafsu within aw fih dan id-direttorat tagħna. Issa, para servizz huwa li ovvjament jekk ħajġu u japplikaw għall-korsijiet tagħna, ħanagħtu informazzjoni il-kors kemm hu twil, x'għandek bżonnu ġifieri requirements, ġifieri jekk inti tixtieq tagħmel kors jiena naf fl-HR. Inti jizikol titkun fluenti fl-Ingliż. So, jekk m'intix fluenti fl-Ingliż, ovvjament aħna niggwidawhom li ovvjament iridu jitjibu fl-Ingliż u f'dak il-każ nigwidhom li l-aħjar jieħdu kors fl-Ingliż imbagħad imorru għal kors li għandhom bżonn HR pereżempju minn resources biex niftehmu. Issa fil-każ kull mistoqsija li għandha x'taqsam mal-korsijiet aħna naraw li nippruvaw inweġbuhom. Fl-istess ħin forsi wkoll Kristjan imbagħad tista' tkompli fuq meta jiġi f'korsijiet bażiċi tal-Ingliż u Malti. Hemm proġett ukoll li tnieda li huwa sito check-in check-out. Check-in take-off, skużawni. Mela, dan huwa proġett fejn lilna il-guided teachers u l-persuni li jiġu biex jitalmu il-korsijiet bażiċi l-Ingliż u l-Malti jistgħu jigwidawna iktar aħjar li biex jitlu fil-livelli tajjeb. Ma nafx forsi li tgħid xi ħaġa, Kristjan.
Grazzi Angela. Hija bażikament l-skills checker li hija l-app li jiġi żviluppata permezz ta' dan il-proġett. Hija tul biex iżżid il-motivazzjoni ta' dawk in-nies li jixtiequ jażlu kors. Kif iżżid il-motivazzjoni? Din it-tul ħa tagħtik ċertu scenarios, ħa tagħtik ċertu mistoqsijiet jew ħa turik ċertu affarijiet li inti tagħmel fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. U ħa tgħidlek isma' biex tagħmilhom daw. Għandek bżonn lajnuna, għandek bżonn min jgħinek li tagħmilha waħdek biex inti wkoll taraf liema livell qiegħda f'dak is-suġġett. Din barra minn hekk it-tul ħa tgħidlek all right, mela inti għandek literacy skills u għandek numeracy skills, imma qiegħed forsi tbagħti ftit żgħira fid-digital skills, mela allura għax ma tmurx tapplika f'kors li qed jagħtu jew id-direttorat, jew it-tul anka ġabret ġbarna korsi oħrajn li hawn madwar Malta u għawdex biex ma tkunx speċifika għad-direttorat biex naraw li l-provista tkun qedhem u tqiegħda tajba. Jiġifieri it-tul ħa tgħidlek isma' tajjeb li tajjeb il-ħili digitali tijak, għax ma tagħmilx wieħed minn dawn il-courses. It-tik printout b'dawn l-affarijiet, inti tiġib il-printout jekk trid tgħid lilna isma' jiena provajt it-tul u qalt li biex u t-tul spjegat li isma' għandi bżonn nagħmel korsijiet digitali. Hemmhekk tintaqa' ma' xi persuni li ħajkunu qegħdin jgħinuk biex jiggwidawk għall-liema kors tajjeb li tmur. Nixtieq ukoll insemmi li dis-sena għandna naqra kif taqbad tgħid, ħaniftħu l-korsijiet b'mod differenti. Għaliex? Għax ħankunu qegħdin f'diversi postijiet, jiġifieri ħajkonna l-press conference passoltu bħal kif dejjem nagħmlu kull sena, ma barra minn hekk ħankunu qegħdin ukoll fil-Pjazza Helsin li hija l-pjazza quddiem il-Parlament il-ġdid. Fejn hemmhekk ħajkollna tinda u ħankunu qed nagħtu ftit żgħira informazzjoni, ħanatu ftit tasters ta' x'korsijiet noffru, x'talim noffru, id-diversità ta' talim li għandna wkoll, hemmhekk ħankunu bejn it-13 u l-15 ta' Lulju. Fil-ħodu
u ħajkun hemm xi mistednin ukoll, right? Ikun hemm l-educators.
Iva, iva, ħajkollna panels ħan iddiskutu ħafna affarijiet li huma ta' interess. Jiġifieri jekk kont ilha lej il-belt tajjeb li tgħaddi hemmhekk tagħtina titwila u hemmhekk ħan kunu qegħdin nieħdu l-applikazzjonijiet, ħajkun hemm persuni li wkoll qed jagħtu xi informazzjoni ta' gwida kif spjegat tajjeb sew Angela u ħajkun hemm affarijiet oħra għaddejjin. Issa barra li ħan kunu il-belt ħan kunu wkoll supermarket ewlieni, wieħed mis-supermarkets ewlenina u Malta Pama, li qiegħed il-Mosta, bejn il-15, 16 u 17 ta' Lulju. Fejn hemmhekk ħankunu qegħdin inqasmu xi informazzjoni u leaflets. Barra minn hekk ħankunu qegħdin għawdex.
Tajjeb, meta żur gżira sabiħa t'għawdex?
Fis-16 ta' Lulju ħankunu qegħdin għawdex.
Mela, interessanti, ġifiri, għal min għaddu għet jismana issa, ġifiri għada, ħaj jiftu l-applications tal-lifelong learning. Ġifiri, għamlu mezz illi ta' applikaw, kem online, kif għadin narrows, kif ukoll il-konsilli lokali, kif ukoll il-fil-ministeru stess, u anzi, tistaw tinsdu waħda sal-belt jekk tridu Pjazza Helsin u ukoll għawdex u koll. U ġo supermarket awlini lejn iċ-ċentru ta' Malta. Mela, domanda li jina u named dal-program dejt, jisni għetna applikajina, jisni id-domandi bġaw ġejn da xejf moħi jisni għetna applikajina. Kif jistaw japplikaw is-semija? All right, spiegajna. Mela, Rose, fidejk da xej biex tispiegħanna iktar fid-dettar kif jistaw japplikaw l-studenti?
Mela, le, mela, domanda li tiġi f'moħħ kulħadd, min jista' japplika? Jista' japplika kulħadd? Le. Però jistgħu japplikaw dawk kollha minn 15-il sena il fuq. Jiġifieri, kif inti tagħlaq il-15-il sena jew wasalt biex tagħlaq il-15-il sena tista' tapplika, hemm diversi korsijiet, hemm korsijiet ta' reviżjoni tas-sekk jekk tixtieq terġa' tipprova s-sekk, hemm korsijiet li waslu għal-livell avvanzat fl-eżamijiet l-advanced level. U kif diġà spjegajna u qed nispjegaw hemm diversi korsijiet. Kif għedna wkoll, kif tista' tapplika? Kif qalet tajjeb il-kollega tiegħi Angela tista' tagħżel inti x'kors tixtieq ħalli tmur hemmhekk preparat għaliex għaliex hemm diversi korsijiet. U
nistgħu forsi niftu ftit iktar forsi isna l-browser u ma.
Kull suġġett għandu diversi livelli. Jiġifieri, jekk jien iddeċidejt li nagħżel lingwa, jeżisti l-livell bażiku li huwa wkoll huwa l-basic skills. Fejn inti qed titgħallem mill-bidunet, qed titgħallem tikteb, qed titgħallem taqra. Jeżisti wkoll l-ewwel livell fejn waslek għal-livell ngħidulu MQF level 1 jew huwa ekwivalenti wkoll għal EQF level 1 tal-Unjoni Ewropea. U wkoll hemm l-MQF level 2. Dawn il-livelli huma l-bażi biex imbagħad taċċedi għall-kors tas-sekk jew ċess bil-Malti. Jew inkellem bat tista' tagħżel livelli intermedju jew ukoll avvanzat kif spjegajna qabel. Dawk huma l-korsijiet fejn qed nitkellmu dwar il-lingwi. Għandna korsijiet varjetà ta' korsijiet akkademiċi wkoll bħal matematika, bħal accounts, bħal human resource management, jeżistu korsijiet oħra bħal health well-being and successful aging. Fejn inti tixtieq titgħallem iktar dwar kif tgħix ħajtek b'mod iktar holistiku. Jeżistu wkoll il-korsijiet dawk li ngħidulhom il-VET courses. X'inhu huma dawn il-VET courses? Dawn huma korsijiet fejn titgħallem firxa ta' snajja, nistgħu nsejħulhom hekk, snajja u affarijiet, snajja li qegħdin imutu bil-mod il-mod fil-Gżejjer Maltin, snajja bħal is-sena tal-bizzilla Maltija, is-sena tal-induratura bid-deb u ħafna oħrajn. Jekk nistgħu wkoll nispjega kif l-ewwel kors għal dawk kollha li applikaw li għandhom 60 sena il fuq, l-ewwel kors li applikaw għalih huwa dejjem b'xejn.
Tajjeb wis. Issa, mela, immaġinani jiena qiegħed orajt studenti qed quddiem il-computer. Kif jiena għall-ewwel darba, Angela, rajt ħa napplika għall-kors?
Mela, importanti li ovvjament jaċċessaw is-sit lifelonglearning.gov.mt. Ħajkun hemm il-lista tal-korsijiet. Ovvjament huwa tajjeb li forsi dak li jkun qabel ma jidħol fuq il-lista jara mill-browser l-availabilities meta huma l-ġranet, il-postijiet, jekk jippreferu se jkunu online jew jiddu xi morru ġo klassi għax iktar quddiem ħa nitkellmu fuq għadin. Iktar milli jkun hemm il-lista issa. Jekk int student li diġà konti qed magħna, minn f'dak il-każ inti diġà għandek profil. F'dak il-każ meta ħatafas apply, il-buttuna tal-apply, inti din se tiggwidak biex inti terġa' ddaħħal il-password biex titħol fuq il-profil tiegħek u minn hemm tkun tista' tapplika. Jekk inti student ġdid u ħatapplika l-ewwel darba magħna, minn hemmhekk ħatoħloq profil u fejn inti ħatoħloq password ġdida. U ovvjament ħajja jitolbok id-dettalji personali li dew biex toħloq il-profil. U minn hemm tkun tista' tapplika. Issa ovvjament mhix xi ħaġa li hija diffiċilissima, però għajnuna kif diġà qedna hemm diversi modi. Rosa qalet li hemm il-kunsilli li huma trejnjati biex japplikaw. Aħna minn naħa tagħna wkoll nistgħu nagħtu xi informazzjoni. Barra minn hekk aħna qegħdi ikollna dawk li jdulhom il-walk-ins jiġu l-Furjana u napplikaw u nistgħu nurruhom ukoll kif biex forsi għal darba oħra jkunu jistgħu mill-kundizzezza tad-dar tagħhom jkunu jistgħu japplikaw. So, f'dak il-każ, nkunu anki jekk jiforsi jibatu xi Facebook messages ibu diffiċli biex jitlu fil-profil, aħna nerġgħu we reset il-password u jkunu jistgħu jitlu faċilment.
Tajjeb, tajjeb, jiġifieri mod faċli b'mod graded slowly step by step li tistgħu tapplikaw. Kellimna fuq il-konsilli, kellimna xi forsi ħa nitkellmu daqs fuq service.gov, forsi kif jistgħu jgħinu wkoll matul dawn il-ġranet importanti għalina. Forsi Rosemary jew
Mela, kif diġà semmejnilkom qabel, però importanti li nerġgħu nirrepetu. Service.gov huma allokati il-Furjana stess, il-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Awra, il-Birgu, Raħal Ġdid, Birkirkara u ħal-Qorni. Bażikament meta tmorru service.gov hemmhekk jgħinukom biex tapplikaw. Importanti wkoll li nsemmu li dawk il-persuni li jixtiequ japplikaw għall-korsijiet però m'għandhomx karta tal-kreditu. Importanti li jkunu li jmorru service.gov għaliex hemmhekk ikunu jistgħu ħalsu b'cash.
Alright, u jekk lat insemmu l-cash u l-credit cards u jekk għandna studenti illi qed jisimgħuna imma huma minn jisibuha diffiċli biex jħallsu dawn il-korsijiet. Aħna kif nistgħu ngħinuhom, Christian? Jew Angela?
Mena hemm persuni li huma eligibbli li l-korsijiet ikunu b'xejn. Rose diġà semmiet każ minnhom fejn minnu 60 plus 60 sena u għandu l-ewwel kors b'xejn. Barra minn hekk persuni li huma qed jieħdu benefiċċji soċjali huma eligibbli għal korsijiet b'xejn. Ovvjament f'dak il-każ ma jistgħux japplikaw mid-dar. Għaliex iridu jagħtu evidenza li huma qegħdin fuq benefiċċji soċjali kull ma jkunu jridu meta jkunu qegħdin il-Labor Office jistaqsuhom jgħidulhom nispeċi huma jixtru japplikaw għal dawn il-korsijiet u li jridu prova li huma qegħdin fuq benefiċċji soċjali. Jagħmlulhom cover letter xejn speċjali, it should be only two sentences long, u meta jiġu biex japplikaw, jippreżentawna din litra li ovvjament tkun awtorizzata mill-Labor Office. F'dak il-każ iva jridu jiġu il-Furjana biex inkunu nistgħu nipproċessawha.
Importanti kif qed tgħid Angela ma jistgħux tagħmluha online, tidu bil-fors tiġu il-Ministeru tal-Furjana as a walk-in. Rosemary?
Jekk nista' nżid mal-kollega tiegħi għal dawk il-persuni li għandhom diżabilità ukoll hemm il-benefiċċju li jistgħu jaċċedu għal korsijiet b'xejn. Importanti li ġibu magħhom id-disability card u jew inkella anki jistgħu japplikaw mid-dar u jdaħlu dan in-numru u jew inkella jiskenjaw id-disability card u x'ħin jiskenjaw din u x'indin titla' fil-profil tagħhom. U ma jkunu jistaw jaċċedu għal korsijiet b'xejn ma jħallsux għal korsijiet.
Biex inkun iktar ċarmi jak Rosemary ġifi id-disability card, il-karta li għandhom is-semija tagħna bħala biex juru li huma li jistaw jaċċedu per esempio tal-parking.
Eżatt, hija identifikazzjoni ikollhom numru particolari reference number magħha. Ovvjament huma ħadd intalab li n-numru ta' referenza tinkiteb, però ovvjament li jkun hemm il-prova tiġi kif spjegat Rose ċar, tiġi mtella skenjata uploaded fuq il-profil biex meta niġu nagħmlu il-cross-checking l-affarijiet kollox ikun f'postu.
Tajjeb, wis, tajjeb, wis, ġifi. Hemmhekk isna qegħdin fl-ewwel parti tal-application, ġifi jiena talt, applikajt, jew talt bħala walk-in, jew jiena mort u dim il-computer, rajt u applikajt hemmhekk, jew mort il-kunsill, jew mort service.gov. Issa, wara hemmhekk jiena għażilt dawk is-suġġetti sbieħ li għandna fruti fuq fil-browser tagħna. X'imiss wara hemmhekk?
Mela, wara li tapplika, inti tirċivi tirċivi messaġġ li jgħidlek li inti ġejt magħżul għal dan il-kors jew tista' tattendi għal dan il-kors u ikollok id-dati miktubin, ikollok id-dati miktubin ta' minn meta se jibda l-ewwel kors. Importanti li nfakkarkom li alla volja l-applikazzjonijiet jiftħu issa mill-14 ta' Lulju, il-korsijiet tagħna jibdew f'Ottubru. Il-korsijiet tagħna jibdew dejjem fl-ewwel ġimgħa ottubru. Jiġifieri tinkwetawx għaliex l-ewwel data hija f'Ottubru, mhux għax inti ma ntażilx għall-ewwel kors, imma għaliex il-korsijiet kollha jibdew mill-ewwel ġimgħa ottubru.
ħana ma forsi daqsijiet tal-avukat taxxi tagħna hawnhekk. Jekk is-studenti tagħna, is-semmija tagħna, jekk il-kors ikun mimli, l-istudenti jkunu jafu diġà jew jintarfu b'xi mezz ieħor illi il-kors dak it-tagħlim ħajkun mimli dik il-klassi ħadkun mimli?
Mimlija? Mela, iva mela. Kif qed tajjeb inti meta aħna u jiena diġà semmejt, meta inti applikajt għall-kors u rċivejt il-karta u rċivejt il-karta li u li inti wara li inti tkun ħallas tal-kors. Kif tirċevi dik il-karta, jekk inti l-kors diġa mimli, ma tirċevix li għandek tkompli l-applikazzjoni billi taċċedi għal-ħlas, imma tirċevi karta u tajdlek li inti jgħat fuq il-waiting list. Issa normalment taqtawx għalkom għax kunu fuq il-waiting list, normalment għandna korsijiet li huma popolari li ħafna drabi kif jintlew tiġi miftuħa t-tieni u ġieli anke t-tielet klassi.
Ġifieri hemm ċans, ġifieri taqtawx għalkom hemm ċans. Illi ssibu postkom fil-klassi. Tajjeb wis, wara dak il-pass ġifieri alright, applikaw, għażlu, u ovvjament ġej il-moment tal-ħlas u ġifieri għal min għandu bżonn jħallas. U ovvjament ġiet ġi l-avviż u ġvera li għalkom jew rondu waiting list jew ġejtu aċċettati, wara dak, naħseb wara dak, jistennu komdi komdi u ġvera biex jaraw f'Ottubru.
Eżatt, tistenna komdi.
Eżatt, ovvjament minn naħa tagħna mbagħad nagħmlu komunikazzjoni magħhom. Issa huwa importanti forsi tajjeb li nsemmuha hawnhekk li meta jiġu biex japplikaw. U jintalbu d-dettalji tal-komunikazzjoni ġifiri numru tal-mobile u l-email u importanti li dawn jiddaħlu tajjeb. Għaliex, aħna billi huma jiffurmaw id-dal-profil, aħna l-mezz tal-komunikazzjoni tagħna ikun magħhom permezz ta' SMS, mobile u email. Issa, allura meta jiġu biex bnejdu l-om najbdew il-korsijiet jirċivu messaċ pala reminder u hekk huma jew inkella per eżempju l-edukaturi kun sik aħna ninformawhom. Issa ovvjament forsi xi ħa nitkellmu iktar quddiem matul is-sena il-learning year aħna jkun hemm diversi form li rridu jimtlew, forsi xi ħadd li huwa interessat li jagħmel l-assessment, forsi xi ħadd li ħajagħmel l-eżamijiet taċ-ċess. Allura aħna minn żmien għal żmien inkunu qegħdin nagħmlu dak li jindulhom announcements. Jiċevuhom kemm f'SMS, però f'SMS it-text huwa qasir, allura l-informazzjoni hija limitata. Għalhekk importanti li l-email ikun ta' imdaħħal tajjeb, issa jekk ikun hawn persuni jgħiduli imma jiena s'issa qatt m'għandix computer, qatt m'għandix email, ma jimpurtax. Aħna wkoll nofru korsijiet fejn aħna nofru dat-tagħlim li eventualment tkun tista' ikollok email, ma tgħidli ma issa bħalissa at this point jiena m'għandix email, ma jimpurtax, però saqsi forsi l-iktar persuna li għandek close, jista' jkun relative, jista' jkun ħabib jew ħabiba. Ovvjament titlob il-permess tagħhom. Isma jien ħandaħal sa' nuża l-email tiegħek u tinformani meta nirċivi ċertu announcements. Idealment forsi jgħinek xi ħadd li inti tikrea wieħed u forsi kif tidħol fih. Però ovvjament huwa importanti li b'xi mod iddaħħal email address ħalli.
U tajjeb u functional. Ġifieri mhux email qed hija hemm.
Le, eżatt, huwa importanti li l-asaf li qed tagħmel dal-kors u aħna huwa l-unika fis-sens huma hemm żewġ modi ta' komunikazzjoni, però biex nagħtu informazzjoni kollha kompleta, ovvjament hija by email fejn nagħtuha kompleta, li inti qed tiċċekkja, ġifieri tgħidli ma tax nuża dan l-email, imma jekk qed tagħmel dal-kors forsi tiċċekkja darba fil-ġimgħa tidħol fih u tara speċi jekk hemm xi komunikazzjoni bid-dirett trat għalik li għandu x'jaqsam mal-kors tiegħek. U għatajjeb li jisiru xe.
Ġviri, interessanti, ġviri, zommu da xej, onke għolkom 5 minutes, għan zommu seddum ħafna ta' biex tagħmel e-mail, jġviri, għabtu għamlu dan l-e-mail account, dan l-e-mail address, għalli zguri għolkom il-messa komunikazzjoni bejna u bejnkom tkun tajba ħafna. Punt importanti ħafna huma is-sijat, is-sijat tal kif u meta jistaw japplikaw u kol sa meta jistaw japplikaw. Rose.
Mela, tajjeb wis Karl. Mela, jekk humet japplikaw mid-dar jistgħu japplikaw mill-kumdita tagħhom u fixin jixtiequ huma. Però jekk japplikaw jew minn konsil lokali, jew minn service.gov, jew sa jiġu l-Furjana xi jixtiequ xi linji gwida jew jixtiequ jiġu hemmhekk, il-ħinijiet tal-ftuħ huma bejn it-tminja u nofsinhar. Importanti anke meta se nkunu qegħdin fil-launch week ngħidula ġifieri minada, all right? Minada sal-ġimgħa. Se nkunu qegħdin hemmhekk il-Belt Valletta wkoll bejn it-tminja u nofsinhar.
Importanti, ġbit niżluha jew fil-mowba jew fid-dajri tagħkom it-tminja sal-nofsinhar. Tajjeb, Kristin ħadd tgħidilna xi ħaġa wkoll dwar il-ħlasijiet, il-payments. Chris.
Iva, mela, barra mill-ħlasijiet jew l-eżentazzjonijiet mill-ħlasijiet li semmew Rose u Angela, ħana tikom breakdown ta' kull kors jew ta' kull tip ta' kors kemm jiswa l-informazzjoni tagħkom. Mela, korsijiet osra li għandhom massimo sa 14-il ġimgħa jiswew 18 euro u 63 ċentesmu. Korsijiet li huma ftit żgħira twal, jiġifieri li dawk li qegħdin bejn 14-il ġimgħa u jiqpgħu tillajn sa 32 ġimgħa, huma ta' 34 euro 94 ċentesmu. Issa, meta tkompli tiela u mbagħad għandek dawk il-korsijiet li jew qegħdin f'livell intermedju jew f'livell avvanzat u dawk il-korsis li għandhom x'jaqsmu mal-IT huma qegħdin 46 euro 59 ċentesmu. Tajjeb li ngħidu li dawk il-korsijiet li noffru f'wieħed miċ-ċentri tagħna, ċentri tal-imsida filgħodu, barra dawk tal-kompjuter, jiswew 11 euro 65 ċentesmu.
Interessanti wis, jiġifieri diġà għandna tarif mhux ħażin biex issa għada taqbdu u tmorru tapplikaw għall-kors favorit tagħkom. Issa, domanda li xi drabi jekk nismagħha għadi, anke meta nkun qed nitkellem ma' ċerti nies barra fitri hekk intaqgħu ma' xi ħbieb u hekk jgħidu li imma ħajkun hekk ċertifikat, ħajkun eżamijiet, jiena jgħid ta' nagħmel eżamijiet jew kellha jien nibża nagħmel eżamijiet u liema huma s-suġġetti. Angela, Rose.
Mela, aħna d-direttorat nifhmu li il-learners għandhom motivazzjonijiet differenti għaliex jieħdu kors magħna. Dawk li jixtiequ jieħdu kors magħna biex jitgħallmu iktar però b'mod personali, jiġifieri lingwa b'mod personali, però hemm minbagħad min jieħu l-istess kors lingwa, però li qasse twassalhom x'imkien itjeb f'lan tax-xogħol tagħhom. Allura f'dak il-każ fl-istess kors għandna żewġ learners, però għandhom motivazzjoni differenti issa. Huma adulti, allura għandhom l-għażla ta' x'ixtiequ jagħmlu. L-għażla ta' fejn inti tista' toħodha easy, toħodha bil-mod u qed titgħallem xi ħaġa at your own time u ma tixtieqx tagħmel l-ebda tip ta' assessment ta' eżami li pereżempju ħan jieħu fil-każ tal-lingwa l-eżami jkun maqsun oral, speaking u wkoll written. Però mbagħad ikun hemm dak li għandu bżonnu li jixtieq jużah fuq rigward ta' xogħol, f'dak il-każ allura l-assessment huwa importanti ħafna għalih. Allura jagħmel minn kollox biex jara li attendi kważi l-lezzjonijiet kollha għaliex inkella jekk itlef xi wħud mill-lezzjonijiet ma jkunx jista' jkun hemm il-build-up.
Ġela huwa għafek ftit, iġbi hemm xi percentaġġ jekk qed nifhem sew li jista' jattendu.
Iva, idealment min jixtieq kemm Certificate of Attendance kif ukoll jagħmel l-eżami irid jattendi tal-inqas 60% tal-lezzjonijiet. Tagħmel sens fi sens li inti jekk tixtieq toqgħod tal-eżami trid tkun għamilt ċertu ħin titgħallem kontenut barra il-ħin li trid tiddedika għall-istudju personali. Allura nerġa' lura l-mistoqsija tiegħek, ovvjament l-adult il-learner huwa at his own choice li jażel x'ixtieq jagħmel, jekk x'ixtieqx jagħmel l-assessment jew inkella jixtieqx jieħodha easy u jkollu certificate of attendance għaliex ġust qed jitgħallem at leisurely.
Tajjeb wis, Rose.
Biex inkompli miegħek Angela, minn din is-sena għamilna bidla. Xiġifieri, biex aħna inkompru iktar nifmu mir-riċerka li nagħmlu, biex aħna nkompru iktar nifmu lill-adult u x'jixtieq l-adult, min din is-sena ma ċemm l-enfisi jew ma tagħmilx l-eżami għax dejjem għandek l-għażla u tieħu certificate of assessment of attendance, skużani, jew inkella tagħmel l-eżami. Min din is-sena biddilna daqsxejn il-format. Min din is-sena se jkollna percentage li huwa dak li najdu lu continuous assessment, ċiġifieri dan il-continuous assessment jew formative assessment huwa percentage li l-għallim jiġbor dwar il-learner minn partecipazzjoni tiegħu, mill-motivazzjoni tiegħu, minn dak li kun qed isir waqt il-lezzjoni jew fil-klassi jew online. Jiġifieri ħafna mill-element ta' dak li qed jiġi mitgħallem diġa qiegħed ikun miġbur l-assessment tiegħu. Jiġifieri ma ċemm għalfejn li l-adult jibżgħu illa llu se jkolli impoġġi għall-eżami għaliex hemm percentaġġ kbir li diġa se jkun ħa il-marki li għandu bżonn biex ikun ġab il-marka globali. Jiġifieri din ħad naħsib li aħna nifhmu iktar lil adult, aħna nifhmu li l-adult ikollu ħafna commitments, l-adult ikun irid ilaħħaq max-xogħol, irid ilaħħaq mal-familja u irid ilaħħaq ma' ħafna affarijiet oħra. Jiġifieri diġà li jagħżel biex ikompli it-tħarriġ tiegħu biex ikompli jitgħallem xi ħaġa oħra, diġà nifhmu li qed jagħmel a big extra step. Jiġifieri importanti li aħna nippruvaw niffaċilitaw kemm jista' jkun it-tagħlim tiegħu.
Ġbir, għalek u koll, kif kon għajdu f-sita minuti ilu, anki l-attendenza importanti f'dan il-kas, għaxin kella, għadak li għattajt intiroż, isu jibda jisfaxxa bil-mot il-mot, għamin f-sens minħabba.
Eżatt, l-attendenza hija importanti u għaparti minn l-attendenza, il-lezzjonijiet tagħna huma darba fil-ġimgħa u lezzjonija ta' tliet sigħat darba fil-ġimgħa. Jiġifieri jekk inti tiġà tliet sigħat huwa diffiċli biex taqbad il-ġimgħa ta' wara ovvja li huwa l-edukatur dejjem jagħmel daqsxejn ta' revision meta tibda l-lezzjoni tal-ġimgħa ta' wara, però ma tistax iddaħħal tliet sigħat tal-ġimgħa ta' qabel fil-ġimgħa ta' wara.
Ovvjament, ovvjament. Eżatti. Kun qed insemmu l-modes differenti tal-assessment. Ċerta suġġetti forsi għandhom xi tip ta' portfolio jew.
Mela ovvjament kif kienet qed tgħid Rose aħna il-korsijiet tagħna jinqasmu f'ħames kategoriji. U fosthom hemm żewġ kategoriji tal-healthy living u koll creative expression. Fejn dawn il-korsijiet iktar jagħtu importanza fejn titħol il-prattika. Allura jagħmel sens ukoll li l-assessment ikun fuq dal-prattika. U għalhekk iktar milli tmur għall-eżami, l-assessment huwa li tibni portafol. Dal-portafol mhux xejn speċjali huwa qisu djarju tal-proġetti żgħar li jkunu saru matul is-sena u li jkunu qed juru l-skills li ħiliet li tgħallmu along the year.
Staw natu eżempju zaħ?
Iva, mena le?
Forsi, ħankun daċċej għaxina nħob daċċej zaħ. Iħan semmi daċċej il-cooking and nutrition, right? Li din is-sena ħaj biddel ismu, ma sabat najdu iktar dan u tkunu tafu iktar u dwar dan iktar u d-dim. Fil-cooking and nutrition, ovvjament, ħaj zommu supporta fuq zaħ u ġvera.
Ekku, u l-istess li u kol ħaj biddel ismu, forsi dan ħaj jenat fxi programmi jħor il-basic cake decoration dawn iż-żewġ suġġetti. Il-basic cake decoration diġa kellu dal-portafol. Bażikament ikollhom jidulu task 1, task 2 u f'task 1 iridu jagħmlu pereżempju, ħanati eżempju iktar fatwali, cake ta' ċelebrazzjoni.
Ċerta tema, pereżempju.
Eżatt. U ġeneralment inħallu open ħafna, ġifieri l-adult jista' jkun kreattiv kemm irid. Ħalli ġifieri meta niġu wkoll għall-assessment nagħtu importanza li dan adult u m'hemmx għalfejn l-linji gwidi qegħdin hemm imma ovvjament biex il-kreattività iktar toħroġ.
Tħallih
jagħżel. Ovvjament dat-task allura jkun sar matul is-sena mhux ġi fl-aħħar tas-sena u titgħamel kollox qed one go le, qed titgħallem ċertu qed titgħallem ħiliet u qed tapplikhom. Ovvjament tieħu ritratt tiegħu, tniżżel forsi xi ħiliet li inti tgħallimt u timxi għat-task li jmiss.
Iġbir, mux daqsek, eżi s-semja, mux daqsek diffiċli, għarajt biex tibnu dal-portfolio, jow mux daqsek diffiċli, li noqodu għal daqxej eżami maħna aħna tal-lifelong biex najduna, għax aħna ek marufin ċidrabi aħna tal-lifelong, għajt, iġbir. Tajf, wis, għanna xie suġġetti ġodda din is-sena, Kristin.
Iva, għanna suġġetti oħra, u naħseb ħajkun hawn xi kollegi wkoll tiegħi biex jagħtu informazzjoni fuq daw is-suġġetti ġodda, ma pereżempju din is-sena ħajkolna courses fuq hairdressing, ħajkolna courses fuq sound engineering, anka courses ġodda fuq Korean nutrition li semmejt instess. Ġifieri ħajkolna courses ħafna li ħajkunu differenti u wkoll qed nesperimentaw minn flok mhux kelma tajba nesperimentaw, ma wkoll ħankunu qegħdin nintroduċu courses li għandhom xi jaqsmu fuq basic home maintenance, naħseb jiena waħda minnhom li mbagħad xi kultant meta jinqala xi ħaġa nara l minħan ċempel biex inkun nista nara minn ħajaqdini. Ġifieri ħajkolna basic home maintenance li ħajkun qiegħed jinqasam fuq ċertu modules u ħadd ingħata ħafna informazzjoni. Barra minn hekk ħajkolna kors ġdid li naħseb li huwa ta' interess għal dak li jkun huwa bring your own device fej prattikament inti ġib id-device tiegħek ngħidu tablet, il-mobile, smartphone u hemmhekk ħadd ingħata informazzjoni ta' kif tagħmel biex tutilizza servizzi fuq l-smartphone tiegħek jew fuq it-tablet. Barra minn hekk ħajkolna wkoll courses for childhood learning development, ġifiri fej ħajkunem informazzjoni fuq qisu it-tlet livelli ta' kif wieħed jikber, ġifiri meta tkun żgħir, meta tkun teenager, meta tibda tfarfar, u oltre minn hekk. Kors ieħor, play therapy. Ġifieri ħafna iktar courses provajna naħsbu iktar outside of the box, provajna naraw qisu x'courses mhumiex qegħdin jiġu offruti. Dawn huma courses li kemm huma rekreazzjonali, kemm huma ta' informazzjoni għal dak li jkun, u kif dejna ngħidu qabel, xi kultant courses minnhom huwa utli ħafna l-ħajja tiegħek ta' kuljum u tkun mill-liema kalibru ta' ħajja tkun għandek bżonn li tallem fuq xi ħaġa.
Tajb ħafna. Ġifieri nistenna erba' suġġetti mhux ħażin ġodda, ġifieri nħeġġixkom li tapplikaw kemm jista' jkun malajr għalihom. Jekk jiena deċidejt ħadd easy, more to know, ġejt, ħadd relaxed, kemm jista' jkun, u fl-aħħar indunajt illi fetu l-applications imma wasalt lej l-aħħar tad-data, jew kważi dik il-ġurnata. Il-late applications ngħidulhom hekk, ġifieri se jiġri hemmhekk.
Mela, din hija xi ħaġa.
Domanda antipatika naf ma qed nipprova naħseb fiż-żarbu mhux ngħidu hekk ta'.
Domanda antipatika u mhijiex. Mela, din dawn id-dati qatt ma nagħtuhom minn qabel għaliex aħna dejjem naraw skont kemm ikunu ntlew il-korsijiet. Normalment ikolna iktar minn tliet ġimgħat fej dak li jkun ikollu ċans li applika, però aħna imdorrin ħafna nippruvaw inħallu sal-aħħar minuta u naraw kif se nippruvaw alla volja ħallejna sal-aħħar minuta b'xi mod jew ieħor inkunu rridu nitħlu. Din tiġri kull sena. Però kif qed ngħidlek, nippruvaw li inħallu skont il-korsijiet li jkunu ntlew. Normalment dejjem ikun hemm jumejn jew ġurnata fejn jerġgħu jinfetħu l-korsijiet, ovvjament ma jkunux jistgħu jerġgħu jinfetħu l-korsijiet kollha. U di tkun dejjem skont l-esiġenza.
Ikun hemm xi extra fee du jħallsu raw, jiġri bħala late application?
Le, aħna ma nżommux għax late application tħallas extra fee. L-importanti aħna huwa importanti l-motto huwa living is learning, jiġifieri importanti li jsir it-tal. Importanti li jsir it-tagħlim u aħna at the back of it huwa li kemm jista' jkun inwaslu l-filosofija l-importanti li tibqa' titgħallem tul il-ħajja.
Tajjeb wis. Rajna tul dawn din is-sena sena u nofs kważi sentej minħabba l-pandemija ta' COVID morna online. Naf id-direttorat morna online over the weekend, jiġifieri maġġoranza tal-lezzjonijiet u ġeħtaraż kbira imma irna xena, ġvera Angela, is-sena d-dihla għanna il-pjan li mmorru online, jekk iġi xi ħaġa hekk jew.
Mela ovvjament is-sitwazzjoni hija dejjem tevolvi u dejjem iridu nimxu ma' restrizzjonijiet li jiġu ovvjament skont id-Direttorat tal-Health. Issa, palma qed inti meta l-ewwel darba morna online kienet biċċa xogħol ibsa u irnexxielna u kienet suċċess. Issa, minħabba sena l-oħra u kolej mena dik meta ġara fi 2019 meta eżatt meta konna f'Marzu. Issa meta kienet il-learning year ta' 2020-2021 li hija ta' dis-sena, ukoll ħadd naħsib li ħafna mill-korsijiet marru online. Però ovvjament kien hemm il-korsijiet ngħidulhom tal-prattika. u imxejna mal-miżuri fejn minħabba l-huma tal-prattika żammejna l-klassijiet li huma żgħar biex inkun nistgħu nżommu d-distanza soċjali u ftaħnihom fiċ-ċentri tagħna. Basikament kienu bla tal-bajda imsida l-imrieħel u l-Furjana. Għalhekk minħabba li huma volatili huma differenti l-korsijiet tagħna rajna li qed nipprovaw nakkomodaw lil kulħadd. Issa ovvjament xorta jibqa' dak il-learner li jgħidli jiena l-kemm xorta ma joġobniex online. Ovvjament dis-sena ħa naraw li kemm jista' jkun xorta ħa noffru kif diġà offrejna il-korsijiet tal-prattika li se jkunu f'dawn iċ-ċentri li għadni kif semmejt. Però minħabba li s-sitwazzjoni hija volatili u għadha tevolvi u xorta għad il-miżuri f'posthom. Ħafna mill-korsijiet se jkunu qegħdin online. Dawn ħadkun jistgħu jarawhom għax ovvjament x'inti titħol fuq l-website tagħna, pereżempju il-venue, il-post fejn se jkun, ikun qiegħed clearly identified, ġifieri pereżempju bla tal-bajda online. Ovvjament qed nippruvaw nakkomodaw u nagħmlu mill-aħjar li nistgħu.
Tajjeb wis. Mela bil-mod il-mod ġejjin fit-tmiem tal-programm tagħna sija kważi tgħaddi pal-leħħa ta' berqa biex ngħidu hekk. Nirringrazzja ħafna lil Christian, Rosemary u l-Angela, biss malaj, għatfadlina 10 minuti, 20 minuti, malaj, nerġgħu mmorru, ngħidu lhom in a nutshell kif jistgħu japplikaw minn għada. Malaj, Rose.
Mela, jistgħu japplikaw kif semmejna tajjeb diġà, jistgħu japplikaw billi jmorru fiċ-ċentri ta' service.gov li jinsabu l-Furjana, l-Awra, l-Birgu, Raħal Ġdid, Birki l-Kara ħall-Qormi, se nkunu wkoll aħna qegħdin taħt it-tinda fi Pjazza Helsin, il-Belt Valletta, se nkunu qegħdin fin-naħat ta' fuq ta' Malta, fin-naħat ta' fuq ta' Malta ġew viċin ta' supermarket lokali wkoll u se nkunu qegħdin Għawdex fis-16
ta' l-ulju. F-16 ta' l-ulju, eżatti. Tajjeb wis, ġifieri jiena minn hawnhekk inħeġġiġkom ħafna biex tapplikaw għall-kors favorit tagħkom. Ikun xi jkun bejn bizzilla, Ċiniż, Tork, li jkun, ġifieri ħossukom komdi u tapplikaw. U iva, kif spjegajna f'dan il-programm, mhux qegħdin hemm għall-eżami, jew mhux qegħdin hemm biex nimlaw il-portfolio, qegħdin hemm biex nitgħallmu, għax fl-aħħar mill-aħħar it's never too late to learn. Grazzi ħafna, jina Karl Mifsud, nagħmel appuntament magħkom għal-parlum ġimgħa fl-istess jien. Kumplement ta' ġurnata tajba.